ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอบรมจิตใจของตนต่อไปวันนี้ได้สวดมนต์พิเศษเกี่ยวกับสูตรที่แสดงถึงไตรลักษณ์อันเป็นภาคพื้นแห่งการปฏิบัติที่สำคัญเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมเทศนาอนัตตลักษณสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ให้ได้สำเร็จพระอรหันต์ในสูตรนี้ในเดือนสวนะในเดือน9หลังจะเข้าพรรษามาแล้วก็ไม่นานเป็นพระอรหันต์ชุดแรกที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติจนพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงในพระธรรมเทศนาอนัตตลักษณสูตรซึ่งในบางครั้งจะหยิบยกมาแสดงย่อๆพอเห็นจุดสำคัญประกอบกับพระธรรมเทศนานั้นๆที่จริงในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะตลักษณะคือลักษณะที่เป็นอนัตตาเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาหมดดังนั้นการสวดในพระสูตรนี้รูปก็เป็นรูปังอนัตตาเวทนาก็เป็นเวทนาอนัตตาสัญญาก็เป็นสัญญาอนัตตาสังขารก็เป็นสังขาราอนัตตาวิญญาณก็เป็นวิญญาณังอนัตตาเป็นอนัตตาหมดในพระสูตรนี้พระศาสดาทรงแสดงลักษณะมีเจตนาเมตตาที่จะโปรดปัญจวัคคีย์ให้เห็นให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นในสูตรนี้จึงแบ่งไว้เป็นสามตอนตอนแรกทรงแสดงคำสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนรูปัญจยดังภิกขเวอัตตาภวิสสะถ้ารูปนี้เป็นอัตตาแล้วไซรูปังอาบาทายสังวัตติก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคำว่าอาพาธในที่นี้อย่ามุ่งหมายแต่เพียงคำว่าเจ็บป่วยหมายถึงความเสื่อมสูญสิ้นสลายไปตามการตามลักษณะเรียกว่าอาพาธในที่นี้มิได้มุ่งหมายเอาแต่การเจ็บป่วยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าอาพาธในอนัตตาในอนัตตลักษณะจึงหมายความดังกล่าวมาจึงรวมความว่าถ้ารูปนี้เป็นอัตตาแล้วไซก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บไม่เป็นไปเพื่อความตายไม่เป็นไปเพื่อความสูญสิ้นไปอันนี้เป็นคำสอนแต่ละอย่างละอย่างทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณส สอนชี้เห็นเป็นคำสอนที่ใหม่ไม่มีคำสอนนี้ในศาสนาอื่นลัทธิใดในชมพูทวีปไม่ว่าศาสนาพราหมณ์ที่แยกเป็นกี่แขนงก็ตามหรือศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเลอสีดาบทนักพรตไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งคำสอนในยุคนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจงใจเจตนาเมตตาแสดงธรรมนี้เป็นของใหม่ให้แก่ปัญจวัคคีย์ด้วยการชี้แจงก่อนให้เข้าใจทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ที่จริงก็ไม่ใช่มาจากไหนมาจากสกลกายของเรานี้เองสรีระร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประกอบกันเป็นรูปความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาความจำสิ่งต่างๆได้จำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้จำรสได้จำสัมผัสได้จำอารมณ์ได้เป็นสัญญาความนึกคิดเรื่องราวต่างๆเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกลางๆบ้างเป็นสังขารความรับรู้รับทราบเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นหูฟังเสียงเกิดความรู้สึกขึ้นจมูกได้กลิ่นเกิดความรู้สึกขึ้นลิ้นได้รับรสเกิดความรู้สึกขึ้นกายถูกต้องสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นใจได้รับรู้อารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณ แต่ละอย่างละอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่าออกมาจากกายนี้ก็คือออกมาจากกายใจรูปเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจหรือเป็นนามกายใจนี้ขยายออกไปแล้วจึงเป็นห้ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณไม่เคยมีใครที่พิจารณากายแยกออกเป็นกองกองดังนี้เลยมีแต่การพิจารณาหรือเพ่งจนเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติและเป็นสมาบัติพิเศษซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทนิจนิโรธที่จิตประณีตที่สุดเป็นแต่เพียงเท่านั้นแต่ไม่มีผู้ใดแยกกายใจนี้ออกมาเป็นส่วนๆให้เห็นปรากฏชัดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากายนี้และทรงเห็นว่าการพิจารณากายนั้นถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะคณะในที่นี้ไม่ใช่หมู่คณะคณะคอระฆังกับนอหนูคือคณะคำวันคำนี้แปลว่าก้อนคือกลุ่มสิ่งที่รวมกันอยู่ยังไม่แยกออกไปการที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่แยกออกไปก็ยังไม่รู้จักชัดว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนน้ำเช่นว่าน้ำเค็มตักขึ้นมาขันหนึ่งถ้ายังไม่สกัดออกก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมีอยู่ในนั้นบ้างถ้าเมื่อสกัดแล้วก็จะรู้ว่าอะไรบ้างมีอยู่ในนั้นเช่นธาตุเกลือธาตุความเค็มเป็นต้นหรือต้นไม้ต้นหนึ่งมีธาตุอะไรอยู่บ้างในนั้นถ้ายังไม่แยกออกมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นส่วนต่างๆของสิ่งเหล่านี้ซึ่งแต่ละอย่างละอย่างมีสันตติสืบเนื่องต่อกันเช่นต้นไม้ดื่มกินน้ำเลี้ยงมาบำรุงเลี้ยงดูต้นต่อให้สืบสายไปเป็นต้นเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านส่งผลต่อกันออกไปสรีระร่างกายนี้มีอาหาร ปรุงแต่งเป็นไปตามสภาวะไปตามรูปตามร่างต่อกันไปเป็นสันตติผมกล่าวหลุดไปแล้วผมใหม่เกิดขึ้นมาบางสภาพหมดไปแล้วก็หมดไปเลยเช่นฟันเป็นต้นเป็นสิ่งที่ตืบเนื่องต่อกันเป็นอยู่อย่างนี้พระศาสนาทรงเห็นชัดความเป็นจริงเหล่านี้แต่ละอย่างละอย่างสรุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรมีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเสวยสุขเวทนาตลอดไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเสวยทุกขเวทนาตลอดสัญญาความจำได้หมายรู้กำหนดรู้จำรูปได้จำเสียงได้จนเห็นคนนั้นมาจำได้คนนี้ชื่อนี้บ้านอยู่ตรงนั้นแถวนี้เป็นต้นนี้ความจำได้จำรูปได้จำเสียงได้บางที่ไม่เห็นตัวได้ยินจะเสียงก็จำได้ว่าคนนั้นคนนั้นหรือจำกลิ่นได้บางทีเสื้อผ้าวางไว้ใกล้ๆกันเหมือนกันหยิบมาดมดูอ๋อนี่กลิ่นของคนนั้นกลิ่นของคนนี้เป็นต้นจำกลิ่นได้นี่เป็นลักษณะของสัญญาส่วนสังขารความนึกคิดความคนเราย่อมมีความนึกคิดอยู่ทุกๆวันทุกๆขณะคิดสิ่งที่เป็นกุศลบ้างคิดสิ่งที่เป็นอกุศลบ้างกลางๆบ้างสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นบุญบ้างเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์บ้างเป็นความดีโดยทั่วไปบ้างสิ่งที่เป็นอกุศลก็สิ่งที่ไม่พึงพอใจเกิดขึ้นเป็นอกุศลธรรมดาบ้างเป็นอกุศลชนิดรุนแรงที่หมายปองร้ายผู้อื่นหมายทำลายล้างผู้อื่นบ้าง เป็นกลางๆคือยังไม่ติดใจว่าดีว่าชั่วเหล่านี้บ้างอาการที่นึกคิดเหล่านี้นี่เรียกว่าสังขารในเบญจขันธ์แต่ในสังขารสองหรือสังขารสามยังมีอีกอย่างหนึ่งแต่เขียนเหมือนกันเรียกเหมือนกันการฟังพระธรรมเทศนาคำว่าสังขารจึงต้องกำหนดรู้ว่าที่ท่านแสดงว่าสังขารนี้หมายถึงสังขารห้าในเบญจขันธ์หรือในสังขารสองสังขารสองก็คืออุปาจินตกะสังขารสังขารที่มีใจครองได้แก่มนุษย์และสัตว์อันอุปาจินตกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเกิดขึ้นเองเช่นต้นไม้ภูเขาหรือคนปรุงแต่งขึ้นเช่นบ้านเรือนซึ่งบ้านเรือนหรือของใช้นี่เรียกว่าอันอุปาจินตกะสังขารดังนั้นเวลาฟังธรรมคำว่าสังขารเมื่อพระท่านเทศน์ขึ้นจึงต้องรู้ว่าเทศน์เรื่องสังขารในปัญจขันธ์หรือสังขารในสังขารสองจึงจะเกิดความเข้าใจตัวในสังขารสามเมื่อกายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารและยังมีคำอื่นเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแต่ในข้อนั้นก็ลงในปัญจขันธ์เหมือนกันความคิดอ่านที่เป็นบุญเป็นอกุศลลงอยู่ในปัญจขันธ์เหมือนกันความคิดอ่านนี่ก็เช่นเดียวกันย่อมเสื่อมไปย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธคือความเสื่อมไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแปลคำว่าอาพาธคือการเจ็บป่วยแล้วเวทนาอาบาธาสัญญาอาบาธาสังขาราอาบาธาสังขารป่วยยังไงสัญญาป่วยอย่างไรวิญญาณเวทนาป่วยอย่างไรถ้ามีความหมายว่าความเสื่อมไปความสูญไปสลายไปไม่คงที่คำว่าอาพาธก็จะเข้าใจความหมายได้โดยถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน เวลาตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจนี่เขาเรียกว่าวิญญาณเพราะตาเห็นจึงเรียกว่าจักขุวิญญาณห ูได้ฟังเสียงก็ไปรวมรู้อยู่ที่ใจเพราะเสียงนั้นมาจากทางหูจึงเรียกว่าโสตวิญญาณจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นรู้อยู่ที่ใจจึงเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นได้รับรสแล้วก็รู้ไปถึงใจว่ารสนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายถูกต้องสัมผัสสิ่งต่างๆสิ่งที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างสิ่งที่เห็นมีเสื้อผ้าเป็นต้นสิ่งที่ไม่เห็นมีลมเป็นต้นสัมผัสเกิดถูกต้องแล้วเกิดรู้ไปถึงใจเรียกว่ากายวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้ไปถึงใจนั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่เกิดจากสัมผัสต่างๆจำไว้แล้วก็เกิดขึ้นณภายหลังเช่นเคยดมกลิ่นดอกไม้ที่หอมภายหลังนึกถึงดอกไม้นึกถึงกลิ่นเกิดความรู้สึกชื่นใจนี่เรียกว่าเป็นมโนวิญญาณวิญญาณที่มีลักษณะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ปัดดับไปที่ท่านสอนว่าวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปนี้หมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์เช่นเดียวกันส่วนวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทวิญญาณเป็นเกิดเหตุให้เกิดนามรูปนั่นหมายถึงวิญญาณปริสนธิหมายถึงปริสนธิจิตที่เรียกว่าที่ดังพุทธภาษิตว่าดูรังคมังเอกัสรังอัสรีอัสรีรังคูหาสยังจิตนี้เที่ยวไปดวงเดียวโดยมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยหรือดังคำว่าเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคันติมาระบันธนาผู้ใดระวังจิตผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารจิตหรืออันวิญอันนี้เรียกว่าวิญญาณเวลาเคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่ที่อยู่ใหม่เรียกว่าวิญญาณเวลาทำหน้าที่นึกคิดสรีระร่างไม่ยังไม่สูญสิ้นไปนี้เรียกว่าจิต เพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณก็เช่นเดียวกันในทางศาสนานี้ที่สอนกันอยู่นั้นจะต้องพึงเข้าใจว่าท่านสอนในวิญญาณอะไรถ้าวิญญาณหกดังได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นหรือวิญญาณทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ย่อมเป็นไปตามสภาวะเป็นอยู่อย่างนี้รวมความว่าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณที่พระศาสดาพบขึ้นใหม่จึงต้องแยกให้ปัญจวัคคีย์เห็นและก็ชี้ให้เห็นว่าแต่ละอย่างละอย่างนี้รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นถือศาสนาถือลัทธิพอมีความสุขเกิดขึ้นก็ถือว่ามีผู้บันดาลให้นึกว่าความสุขนั้นเป็นพรจากพระเจ้าเป็นพรจากผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นพระศิวะพระนารายณ์เป็นต้นก็ทำการอ้อนวอนบวงสรวงปรารถนาที่จะให้ได้ผลอย่างนั้นเหมือนดังชนบางพวกแม้ในประเทศเราเช่นพวกเผ่าชาวเขาเวลาเจ็บป่วยขึ้นยูกยาที่ไม่มีพอแก่การรักษาเขาก็นึกว่านี่เป็นอำนาจของพวกพูดผีต้องเชือดไก่เชือดหมูเชือดวัวควายมาเส้นมาสวงมาทำการบูชายัญเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายมีความรู้มีความพอใจคือความรู้สึกนึกคิดไปอย่างนั้นสอนกันมาอย่างนั้นรู้สึกกันมาอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยาที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่พอแก่โรคไม่ตรงแก่โรคและไม่สามารถจะพิจารณาสมุฏฐานของโรคว่าเกิดมาจากเชื้ออะไรเช่น ความไม่สะอาดเกิดเป็นเชื้อขึ้นเป็นพิษขึ้นผสมกับอาหารไปที่ทำให้สะอาดอาหารก็กลายเป็นพิษเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นในความไม่สะอาดว่ามันเป็นเชื้อเป็นพิษบริโภคกันไปแล้วอาการแปรปรวนของร่างกายเกิดมีขึ้นนึกว่าพระเจ้าลงโทษผู้ผีลงโทษก็เชือดไก่เชือดหมูเพื่อบูชายันเพราะความไม่รู้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่สอนคนอีกระดับหนึ่งซึ่งระดับพวกคณาจารย์ได้แก่ปัญจวัคคีย์เป็นชุดแรกเป็นต้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่มีผู้บันดาลที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างละอย่างเป็นอาการของสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของคนเราเมื่อมีรูปมีจิตแล้วย่อมมีความรู้สึกสุขทุกข์ย่อมมีกำหนดจำได้หมายรู้เป็นต้นและสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่คงที่ย่อมเสื่อมไปสูญไปสลายไปซึ่งรวมคำด้วยคำว่าอาพาธให้รู้ไว้อย่างนี้ในตอนที่สองเมื่อสอนให้รู้อย่างนี้แล้วพระองค์ยังย้ำคือเมื่อสอนจบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่อไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาแล้วถามเป็นวาระที่สองว่าตังจริงมัญญทะภิกขเวรูปังนิจังวานิจังวา คำว่านิจังวาอนิจังวาก็คือหมายความว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปที่แสดงมาแล้วนั้นตังคำว่าตังคำเดียวรูปที่แสดงที่มาแล้วนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์รู้แล้วเข้าใจแล้วจึงตอบทูลภูมิตอบว่าอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระศาสดาติดตามต่อไปว่ายัมปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติเมื่อรูปเป็นต้นไม่เที่ยงแล้วนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือเมื่อมีอาพาธเกิดขึ้นความเสื่อมไปนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์จึงตอบว่าดุขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้าที่จริงแล้วสรีระร่างกายที่มีอยู่นี้ความสุขมีบ้างไม่ใช่มีทุกข์หมดแต่เมื่อสรุปความแล้วความทุกข์มากกว่าความทุกข์ท่วมท้นแก่ความสุขไม่พอกันเลยเหมือนกับว่าน้ำหวานแก้วหนึ่งมีเติมยาพิษเข้าไปด้วยความหวานของน้ำหวานความอร่อยของน้ำหวานมีอยู่แต่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วยาพิษมีโทษมากกว่าจึงบอกได้ทันทีว่าน้ำแก้วนี้น้ำหวานแก้วนี้มีโทษอย่าดื่มมีโทษให้รู้ตามความเป็นจริงสภาวะนี้ฉันใดที่ปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงดุขังพันเตย่อมเป็นทุกข์นั้นเพราะสรีระร่างกายเป็นไปเพื่ออาพาธสืบต่อกันเป็นไปเพื่อความแปรปรวนเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสูญสิ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นใครจะถือยึดถือประการใดก็แล้วแต่ร่างกายนี้ไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นย่อมแปรปรวนไปตามสภาพของความเป็นไปให้ใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่กายนี้อย่าไม่ยอมฟังใครทั้งสิ้นย่อมเป็นไปตามสภาพเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกแล้วก็ตกทางตะวันตกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครจะขอร้องไม่ขอร้องฉันก็ขึ้นฉันก็ตกฉันก็ขึ้นฉันก็ตกของฉันอยู่อย่างนี้กายนี้ก็เหมือนกันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สรุปความแล้วจึงรวมว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์พระปัญญาวัคคีย์จึงทูลตอบว่าดุขังพันเตแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันมีอาการเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเป็นแต่เพียงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนนามธรรมอย่าว่าแต่นามรูปธรรมที่เป็นของไม่เที่ยงเลยอย่าว่าแต่รูปธรรมเป็นอนัตตาเลยแม้แต่นามธรรมก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่ตัวตนด้วยถ้าหากว่านามธรรมเหล่านี้มีเวทนาเป็นต้นเป็นอัตตาแล้วใครจะเอาอารมณ์ทุกข์มาใส่ใจ ก็ปรารถนาเอาแต่อารมณ์สุขทางนั้นแต่ทำไม่ได้เมื่อคราวตามเหตุตามผลสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นเป็นสภาวะจริงเป็นอยู่อย่างนี้และอื่นๆสัญญาก็เช่นเดียวกันคือความจำได้หมายรู้ย่อมเสื่อมไปสลายไปความจำนั้นก็เสื่อมไปตามลำดับอายุไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมหมดไปสลายไปกองไฟกองหนึ่งเกิดขึ้นแม้เชื้อนั้นจะมีมากมายเพียงใดก็ตามในที่สุดเชื้อก็น้อยลงไปเพราะถูกเผาไปและกำลังร้อนกำลังแรงของไฟที่มีอยู่กับเชื้อนั้นก็ล่วงโรยละสลายไปสิ่งที่เกิดจากไฟมีฟันมีความร้อนก็ค่อยๆหมดไปสลายไปกายนี้ก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันเป็นสภาพอย่างนี้ พระศาสดาจึงสอนไว้เป็นวาระที่สามซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจแล้วจึงเปรียบเทียบว่าสุขขังวาดุขขังวาอดุขมาสุขขังวาตอนท้ายจึงตอนวาระที่สามยังเปรียบเทียบว่าตัสมาติหะภิกขเวยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปัจจุปันนังรูปทั้งหลายที่เป็นมาแล้วในอดีตก็ดีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีหรือจะมีมาในอนาคตก็ดีมีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นฟ้าไม่ต้องไปเที่ยวเสาะหาว่ารูปที่จะเกิดในอนาคตการนั้นจะมีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้เป็นอนัตตาหมดแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าตัสมาติหะอภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังกินจิรูปังอตีตานาคตปัจจุปันนังอัจฉัตตังวาภิทังวาในอนาคตก็ดีล่วงมาแล้วก็ดีรูปอัจฉตังวาภายในก็ดีภิทังวาภายนอกก็ดีโอราลิกังวาใหญ่โตก็ดีสุขุมังวาเล็กก็ดีประณีตก็ดีหีนังวาเลวก็ดีปณีตังวาประณีตก็ดีย่อมเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นคำสอนจึงมีมากมายคนที่จะเกิดในวันณะใดในสกุลที่มั่งคั่งที่สมบูรณ์ก็ดีเกิดในสกุลที่ยากจนก็ดีมีอาชีพเป็นนักรบก็ดีเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชก็ดีเป็นชาวนาก็ดีเป็นกรรมกรก็ดีเป็นพ่อค้าประชาชนก็ดีก็เสมอเหมือนกันหมดไม่มีใครเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงแม้ความเป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงต่างจากกันไปเช่นคนมั่งมีแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งสวยงามนอกจากเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งามแล้วยังมีเครื่องประดับอื่นๆเช่นแก้วแหวนเงินทองก็ดีชาวนาต้องนุ่งเสื้อผ้าขาดๆก็ดีไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับสวยงามเหมือนกับผู้ที่มั่งมีก็ดีแต่คนเหล่านี้สรีระร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาต้องแตกสลายเหมือนกันหมดคนเหล่านี้ต้องบริโภคอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอาหารของคนเหล่านี้เลี้ยงร่างกายแล้วถ่ายออกมาก็เป็นของเน่าของเหม็นเหมือนกันหมดและคนเหล่านี้ต้องร่วงโรยไปตามอายุตามวัยไม่มีใครพิเศษฝ่ากันเลยไม่ว่าพระราชาไม่ว่าชาวนามีสภาพเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดมงคลที่ดังได้คำดังมีคำกล่าวที่ว่ามงกุฎประดับเพชรกับหมวกฟางย่อมมีสภาพเหมือนกันหมดในที่สุดไม่มีอะไรต่างกันคือต้องเกิดแก่เจ็บตายทุนสลายไปไม่มีใครห้ามการขอร้องไว้ได้มีพวกมากมีทรัพย์มากมียศมากมีอำนาจมากไม่มีใครขอร้องมัจจุคือความที่ถึงกับความตายได้เลยเป็นอยู่สภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกสรุปความนี้ว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ รวมความว่าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีทั้งสุขุมทั้งโอฬารทั้งประณีตทั้งเลวภายนอกภายในล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาหมดสอนให้พระปัญจวัคคีย์พิจารณาซ้ำอีกวาระหนึ่งเป็นรอบที่สามเพราะฉะนั้นเมื่อพระปัญจวัคคีย์รู้แจ้งพิจารณาเห็นจริงตามนี้ที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงในสรุปท้ายว่ารูปัสสมิงปินนิบินติเมื่อเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณย่อมคลายความติดเมื่อคลายความติดจิตก็ย่อมหลุดพ้นขีณาชาติภิกษุนั้นย่อมรู้ว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ต้องทำกตังกรณียังได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทธตายาติประชานาตีติกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อการละการเจริญไม่มีอีกแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วอิดามาโวจะภควาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอาสเวหิจิตตานิวิมุตจริงจิตของภิกษุปัญจวัคคีย์พ้นจากอาสวะทั้งปวงในพระสูตรแสดงอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงรวมความว่า ในอนัตตลักษณ์สูตรนี้พระศาสดาให้พิจารณาตัวเราคือกายของเรานี้รูปธรรมนามธรรมเป็นอนัตตาสิ่งทั้งปวงอะไรเกิดขึ้นให้เห็นตามความจริงว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเป็นกันไปหมดอีกประการหนึ่งคำว่าอนัตตานี่แหละเป็นปัญญาวุฒิสำหรับประหารกิเลสได้แก่อุปาทานถ้าสรีระร่างกายนี้กำลังหนุ่มกำลังแน่นถ้ามองเห็นว่ากายนี้เป็นของเที่ยงก็จะหลงติดและอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่นานก็จะล่วงโรยดับขันไปอารมณ์ที่หลงติดก็จะเบาลงหรือหมดไปเหมือนดังอุปติสสะและโกริตะไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์ก่อนบวชเห็นเขาสนุกสนานในการเล่นแต่มานพทั้งสองกลับมองเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินร้อยปีจะตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยที่แล้วเกิดความสังเวชใจจึงออกจากงานนั้นงดเที่ยวแล้วก็เที่ยวแสวงหาธรรมแล้วก็ตั้งกติกาสัญญากันไว้ว่าสองเหล่านี้ใครพบธรรมะก่อนให้บอกแก่กันและกันจนอุปติสสะคือสารีบุตรพบจากอาสชิจึงรีบไปบอกโกริตะคือโมคคัลลานะและพากันไปเฝ้าพระศาสดาก่อนพากันเฝ้าพระศาสดาก็ชวนอาจารย์คือสัญชัยปริภาชกและบอกตามความจริงตามความรู้สึกว่าในศาสนาของท่านนี้ไม่มีอะไรที่จะเหนือฝันนี้แล้วหมดแล้วที่จะปฏิบัติที่เกินฝันนี้ไม่มีแล้วขอให้ไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมกันเถอะแต่สัญชัยปริภาชกมีทิฏฐิมานะเสียแล้วว่าตัวเองเคยเป็นอาจารย์จะไม่ยอมเป็นลูกน้องของผู้ใดอีกก็สิ้นผุดปัญญาของมานพทั้งสองที่จะชวนอาจารย์ไปได้จึงรวมความว่า ธรรมะอนัตตลักษณ์สูตรนี้ถ้าเราจะถือเป็นข้อปฏิบัติจะจับตรงไหนเป็นข้อปฏิบัติก็จับตรงอนัตตานั่นเองคือเราก็มีรูปเรามีเวทนาเรามีสัญญาเรามีสังขารเรามีวิญญาณที่ว่าเรามีนั้นสมมติขึ้นที่จริงที่จริงถูกปรุงแต่งมาโดยธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในกายใจของเรานี้เป็นอนัตตาหมดพยายามมองให้เห็นเป็นอนัตตาไว้และเมื่อพยายามมองเห็นเป็นอนัตตาจนมีสติอยู่อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีจะถือว่าเป็นอนัตตาก็จะคลายความติดคือจะไม่โกรธถ้าสิ่งใดไม่ชอบใจถ้าหากว่ามองเห็นเป็นตัวเป็นตนก็จะเกิดความโกรธหนักขึ้นอีกถ้าหากว่ามองเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนไม่ช้าก็สลายไปความโกรธนั้นก็จะหายไปมีคุณเบื้องต้นถ้าหากว่าพิจารณาให้มากๆจนเห็นแจ้งคุณเบื้องสูงก็จะเกิดขึ้นคือความจิตหลุดพ้นนี่ความหมายคืออนัตตลักษณ์สูตรเพราะฉะนั้น อนัตตลสูตรมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมดังกล่าวมาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมพิจารณากายของตนให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงดังกล่าวมาแล้วตั้งใจอบรมจิตให้สงบให้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาเพื่อชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วและบริสุทธิ์ต่อไป